Blaðsíða 22, 1-3, straumrásir. Þótt loftljósið bili, sloknar ekki á öllum öðrum ljósum í herberginu. Það sama og ekki við perurnar í aðventuljósi eða jólatréseríu. Hefur þú reynt að kveikja á aðventuljósi og uppgötað að það virkar alls ekki, bara vegna þess að ein pera ónýtt? Pirringurinn yfir því að finna ekki ónýttu peruna getur orðið ansi mikill. Af hverju skildu allar perurnar þurfa að vera í lagi til þess að aðventuljósið lýsi? Tengimynd einfaldar málið. Straumrásir geta verið býsna flóknar og eru oft gerðar úr fjöldapera og rafmagnsleiðsna. Ef þú þarft að teikna mynd af straumrás eins og hún lítur nákvæmlega út, getur það tekið drjúan tíma. Það einfaldar málið mjög að þú getur teiknað svo kallaða tengimynd. Tengimynd er einfölduð mynd af straumrás. Við notum einföld tákn, svo kölluð teiknitákn, fyrir þá hluti sem koma fyrir í straumrásinni. Pera er táknuð sem hringur með exi og raflaða er táknuð sem tvö mislöng strik. Lengra strikið táknar jákvæðaskautið og það styttra er neikvæðaskautið. Rafhleðsla er táknuð með línu. Stefna straumsins er sýnd með ör. En munið að straumstefnan er sýnd þannig að straumurinn fari frá jákvæðaskautinu að neikvæðaskautinu þrátt fyrir að rafendirnar fari í reynd frá mínusi til pluss. Á blaðsíðu 22 er mynd. Í myndatexta segir Hvers vegna sloknar á öllum perum í aðventuljósi ef ein pera skrúfuð úr? Við þurfum að vita svolítið straumrásir til þess að skilja það. Neðst á blaðsíðu 22 skýringamynd. Fyrir neðan myndina stendur, með teiknitáknum einfalt að teikna straumrásir á blað. Inn á myndinni táknið raflaða, voltmælir, pera, straumrofi, ampermælir, stefna rafstraums.